Paldies, godātie kolēģi! Sākam Saeimas 18. februāra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir jāizskat iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un iekļaut to Saeimas 2016. Gada 25. Februāra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumi dzelzceļa likumā izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības un iekļaut Saeimas 2016. Gada 25. Februāra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kaimiņš, Sudraba, Šits, Andris Bērziņš, Gunts Kalniņš, Einārs Cilinskis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Artura Kaimiņa atsaukšanu no Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kaimiņš, Sudraba, Šits, Andris Bērziņš, Kalniņš, Cilinskis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Artura Kaimiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Ineses Bitenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Baibas Volfas Riekstiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Loskatovs, Dalderis, Šulcs, Matīs Čigāne lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Upenieks, Valēnis, Leiņš, Ķirsis, Viņķele, Čigāne lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Viktora Valēņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Upenieks, Valēnis, Leiņš, Ķirsis, Viņķele, Čigāne lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Viktora Valēņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Upenieks, Leiņš, Ķirsis, Viņķele, Čigāne, Matīs, Šulcs un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Upenieks, Leiņš, Ķirsis, Viņķele, Čigāne un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Bulēviča saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Vucāns, Putra, Brigmanis, Seržants, Mežulis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Vucāns, Pūtra, Brīgmanis, Seržants, Mežulis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Pūtra, Skujiņš, Brīgmanis, Seržants, Siliņš un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Edgara Pūtras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Pūtra, Skujiņš, Brīgmanis, Seržants, Mežulis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Edgara Pūtras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kalnozols, Pūtra, Brīgmanis, Seržants, Siliņš un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kalnozols, Pūtra, Brīgmanis, Seržants, Siliņš un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kalniņš, Lībiņa Ignere, Loskutovs, Lējiņš, Straujuma un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputātas Lemdotas Straujumas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kaldiņš, Lībiņa Egneri, Dalderis, Loskutovs, Straujuma un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputātas Lemdotas Straujumas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputātis Militants Ābultiņa, Adamovičs, Straujuma, Ojārs Irks Kalniņš, Lībiņa Egnere un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltāna ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Smiltēns, Ābultiņa, Domovičs, Straujuma, Ojārs Eriks Kalniņš, Lībiņa Egnere un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ligitas Vecauziņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 9. februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Vecauziņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2016. gada 11. jūniju atbrīvot Ligitu Vecauziņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Vecauziņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Baibas Volfs Riekstiņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 16. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Baibas Volfas Riekstiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Baibu Volfu Riekstiņu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Baibas Volfas Riekstiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Bitenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 16. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Bitenietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Inesu Bitenieci par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Bitenieces apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Artura Skaimiņa atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artura Skaimiņa atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Artura Skaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artura Skaimiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Jāņu Upenieku ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Upenieku ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas 1. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas 1. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Slemdotas Straujumas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Slemdotas Straujumas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Slemdotas Straujumas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Slemdotas Straujumas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, otrais lasējums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Laskutovs.
Prezidiju, kolēģi, es skatam grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas likumā. Likumam saņemta 7 priekšlikumi, pirmais Saeimas juridiska biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiska biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas deputāta Aleksija Loskutova priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiska biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas deputāta Aleksija Loskutova priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas deputāta Aleksija Loskutova.
Sastais.
Saeimas deputāta Aleksija Loskutova priekšlikums komisija ir atbalstīta.
Deputāti lūdz balsojumu. Par sesto priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Loskutova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 8, atturas 10, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais Saeimas deputāta Aleksija Loskutova priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saeimas deputāta Loskutova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 3 atturas 15 priekšlikums ir atbalstīts.
Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. Februāris.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 23. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Mihails Zemļīnskis.
Cienamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumprojekta grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksa numuru 277 LP12. Uz trešo lasījumu tiek izsniegti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršana komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais no Saeimas juridiska biroja tiek atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikuma numur 4, kurš arī ir atbalstīts.
Trešo priekšlikumu deputāti atbalsta. Ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Piektais no Saeima juridiska biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī no Saeimas juridiska biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi tiek izskatīti. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojekta trešā galīgā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Cienīmi kolēģi, izskatām trešajā lasījumā likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumu numuru 276, kura iekļaus arī likumprojekts grozījumi krimināla procesa likuma numuru 288. Ir 38 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums pārēc izslēgt krimināla procesa likuma 25. Panta otras daļas pirmo punktu, ko mēs atbalstījām tad otrajā lasījumā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Rasniša priekšlikums, kas pārēc, ka ārvalstniekiem ir tiesības pieprasīt, lai ne tikai par aizturēšanu, bet arī par apcietināšanu tik informēt viņu valsts diplomātiska un konsulāra pārstāvniecība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Rasniša priekšlikums, kas attiecas uz īpaši aizsargājamo cietušo. Otrajā lasījumā mēs nodefinējam situāciju, tad, kas tiksim, par attiecību uz īpaši aizsargājamo cietušo, un tā ir paredzēts, ka persona, kuru cietusi no noziedzīga nodarījuma, kurš saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, un kura izdarījusi persona, kura ir pirmaja vai otrajā radniecības pakāpe, laulātais vai bijušais laulātais, persona, ar kuru cietušais ir vai ir bijis nereģistrētas laulāto attiecības vai persona, ar kuru cietušiem ir kopīga nedalīta saimniecība. Ņemot vērā, ka krimināla procesa likumā 12. Panta 5. Daļa ir izmantots tāds iedzins, kā tuvinieks, kas aptvēr daļu no minētas definīcijas, ir paredzēts lietot attiecīgo vārdu un modificēt šo definīciju. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums grozīt 96. Prim panta otro daļu, tam ir redakcionāls raksturs, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rasniša priekšlikums arī precizē otrajā lasījuma atbalstīto normu un pārēc, ka īpaši aizsargātajiem cietušajiem ir tiesības piedalīties procesuālās darbības kopā ar uzticības personu ar procesa virzītā atļauju. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums redakcionālā rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiska biroja priekšlikums arī redakcionāls groza 97. Prim panta trešo daļu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais iekšlietu ministrijas parlamentāras sekretāras Evikas Sīliņas priekšlikums pareic atteikties no normas, kas tika pieņemta otrajā lasējumā 152. Panta otrā daļā. Un attiecīga norma pareic, ka nepilngadīga cietuša un liecinieka pratināšanas norises gaitu fiksē skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā. Bija iebildumi no policijas un galvenokārt tie saistīti ar tehniskam iespējam veikt attiecīgus ierakstus. Bet tomēr komisija uzskata, ka ļoti svarīgi, lai bērnu spratinot, lai būtu veikta audio-video ieraksts. Un tālāk es jums stāstīšu, mēs modificējam normu, kas regulē attiecīgas ierīces piemērošanu, bet pats priekšlikums atteikties netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, tas ir juridiskas komisijas priekšlikums, būtība ir kompromisa redakcija normai par audio un video ierakstu izmantošanu pratinot nepilngadīgas personas. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, tieslietu ministra Rasniša priekšlikums par ekspertīzes veikšanu. Pat laban ir obligāta ekspertīze, ir gadījumos, ja ir jānoskaidro, vai nauda ir īsta vai viltota. Ņemot vērā, ka attiecīgu atzinumu var dot Latvijas banka, ekspertīze nevienmēr ir nepieciešama. Līdz ar to ir paredzēts atteikties no obligātuma šajā gadījumā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Rasneša priekšlikums grozījuma krimināla procesa likuma 247. Panta ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Gunara Kūtra priekšlikums saistīts ar normu, ko mēs atbalstījām otrajā lasījumā, proti ar drošības naudu. Kā jūs atcerieties, tad otrajā lasījumā mēs nolēmam, ka gadījuma, ja persona krimināla procesa iemaksā drošības naudu, tad tā ir jāziņo par naudas izcelsmi. Jūs atcerieties noteikti arī, ka jautājums bija saistīts ar vienu kriminālu procesu konkrētu, kad bija iemaksāta ļoti liela nauda, mēs sākam diskutēt. Un tad otrajā lasījumā priekšlikums bija atbalstīts, bet deputāta Kūtra priekšlikums ir atteikties no attiecīgas normas. Izvērtējot šo situāciju un priekšlikumu, komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka Saeimas sēdēs vieglāk ir nobalsot pēc tam, kad tiek dots norādījums, kā par normu vajadzētu balsot vai priekšlikumu. Saprotu, ka politiski jutīgos jautājumos tas ir pieņemams risinājums. Šajā gadījumā es aicinu katram padomāt par reālo situāciju un atrast saprātīgo risinājumu. Mans priekšlikums ir vienkārši pēc būtības neieviest kriminālu procesā šo prasību, pie drošības naudas iemaksas iesniegt vienlaicīgi arī paziņojumu par šīs naudas izcelsmi. Es šo jautājumu jums izanalizēšu no diviem aspektiem. Pirmais aspekts no praktiskās situācijas. Iedomājieties katrs sevi izmeklētāju vietā. Jums ir kāds aizturēts cilvēks, krāpnieks vai kukuļņēmējs, Visticamāk arī, ka pie viņa ir atrasta kukuļa gadījumā visbiežāk arī atrod pie viņa naudu, šo kukuli izņem, bet ja kukulis nav izņemts krāpšanas gadījumos vai citos kriminālu procesos, kā normālam izmeklētājam pienākās, jūs esat uzlikuši arestu mantai noziedzīgi iegūtās mantas vērtībā. Tad pēc būtības tiek iesaldēta noziedzīgi iegūtā manta. Tas ir viens moments. Tajā brīdī, kad jūs lemjat jautājumu vai aizdomās turētājiem piemērot kādu drošības līdzekli, jums ir jāievēro nosacījumi drošības līdzekļu izvēlē. Jūsu gadījumā jūs saprotat, ka apcietinājumu piemērot šim cilvēkam nevar, nu nav pamata apcietinājumam, un jūs kabinetā rakstat lēmumu par kuru no drošības līdzekļiem, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Un izdomājat, ka šajā gadījumā un ekonomiskajos noziegumos visbiežāk, ka tā būtu drošības nauda. Pieņemat lēmumu, nākamajā dienā vai tās pašdienas vakarpusē uzaicināt šo cilvēku pie sevis, izstāstīt drošības līdzekļa saturu, sekas, kas notiks, ja neievēros prasības noteikumu, proti pārkāps procesuālos pienākumus, un gala rezultātā cilvēks saka, jā, viss kārtībā. Parakstās, viņš aiziet mājās, nākamajā dienā viņš pats vai viņa tuvinieks, atnes kvītiņu, ka ir iemaksāts depozītā drošības naudas summa, un atnes paziņojumu. Ko tagad jūs, kā izmeklētājs, ar šo ziņojumu darīsiet? Likums saka, ieliksiet krimināllietas materiālos. Viss. Likums jums neuzliek nekādu pienākumu šo paziņojumu pārbaudīt. Kurā situācijā, kāda nozīme šim paziņojumam? No vienas puses saka tā, ka šajā procesuālajā situācijā redziet varēsim tomēr vērsties pret noziedzīgi iegūtas naudas izmantošanu procesā. Ja šajā ziņojumā ir ierakstīti fiktīvi dati, tuvinieks laulātais ir iesniedzis paziņojumu, kur saka tā, ka naudiņu paņēma mājās no skapīša. Ir paziņojums iesniegts? Ir iesniegts. Ir norādīts, no kurienes naudiņiem ir norādīts? Viss. Likums ir izsmelts. Nekāda tālāka rīcība drošības līdzeklis ir piemērots. Un ja jūs kā procesa virzītājs teiksiet, ka aizdomās turētais ir pārkāpis drošības līdzekļa noteikumus un gribēsiet piemērot bargāku drošības līdzekli, jūs to nedrīkstat darīt, jo noteikti viņš nav pārkāpis kriminālu procesa kārtību, viņš ir iesniedzis viss, kas jādara. Jūs teiksiet, ka viņš šajā ziņojumā var ierakstīt kaut ko un melot, Diemžēl mūsu Latvijas krimināla likumus atļauj melot, jo aizdomās turēto vai apsūdzēto nevar saukt par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu. Proti viņš šajā gadījumā varētu norādīt arī fikciju. Pēc būtības mēs teiktu tā, ka mēs esam iedevuši izmeklētājiem vienu papīru, ar ko palielināt makulatūras blāķi, kas jau tā tiek pārmests. Un es domāju, ka neviens neuzdrošinātos kriminālu procesā viņam uzlikt vēl papildus pienākumu pie viņas lodas, vēl pārbaudīt, no kurienes šī nauda nākusi. Ir speciāli dienests, valsts ieņēmuma dienests, kas pārbauda, un ja šis darījums ir aizdomīgs, tad ir kontrolas dienests, kas pārbauda naudas plūsmas pie lielām summām, viņi saņem šo informāciju. Un otra situācija, ja jūs uzskatāt, ka šajā gadījumā tiek sasniegts arī krimināla procesa mērķis, tad īstenībā man rodas pie krimināla procesuālās daļas daudz vairāk jautājumu nekā šī norma var atbildēt. Piemēram, ko darīt procesa virzītājam, ja viņš secina, ka drošības līdzeklī ieskaitītā summa, es atvienu, drošības paziņojumu norādītās personas īstenībā nav īstas, vai ka šī nauda ir saņemta no ārzemēm. Viņš šo naudu nevar ieskaitīt valsts budžetā, tāpēc, ka pat tā aizdomās turētā persona nav pārkāpusi procesa noteikumus. Tāpēc es aicinātu cienījamos kolēģus izdomāt, vai šī norma tiešām sasniedz to mērķi, ko gribēja normas autori, un neuzlikt izmeklētājiem papildus slogu. Un otra lieta, ja gadījumā jūs balsosiet par pret manu priekšlikumu un šī norma aizies likumā, tad es tiešām aicināšu prokurors un izmeklētājus sūtīt vēstules vai nu profesoram Judinam, vai juridiskajai komisijai, lai izskaidro, ko darīt ar situācijām, kad drošības līdzeklis ir izpildīts, bet paziņojumā nauda, paziņojums nav īsts. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, komisijas vārdā es vēlas atgādināt, ka jautājums tika diskutēts gan apakškomisija pirms otrā lasījuma, gan juridiskas komisijas otrajā lasījuma, plenārs sēdē mēs izrunājam, un arī saistībā ar iesniegto priekšlikumu atkal runājam apakškomisija un komisija. Un iepriekš visos balsojumos tad deputāti ir atbalstījuši priekšlikumu nodrošināt lielāku caurspidību, garantēt, ka informācija par iemaksāto drošības naudu būs pieejama, procesa virzītājiem. Un ņemot vērā šos faktus, tad komisijas vārdā es aicinu attiecīgu Gunara Kūtra priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 65 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Godā tie kolēģi prezidijas ierosina doties pārtraukumā. Līdz ar to ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, kolīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi šobrīd nav reģistrējušies klasāms abu mērī – Jānis Ādamsons, Andrejs Elksniņš, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Sergejs Patapkins, Jānis Ruks, Kārlis Seržants un Jūlija Stepaņenko.
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.